umukobwa w'umukire ari muri parikingi arimo arinjira mu modoka yiwe, umusore yaramwegereye kugira ngo amusabe nimero. Umukobwa wo kugira ngo amuhakanire cyangwa se amwange bisanzwe, yaramututse aramwandagaza ku rwego rukomeye cyane. Sino kuguha nimero zanjye uransuzuguye, ntabwo numva neza ko umusore umeze nkawe yagatinyutse kuza kuvugisha umukobwa mwiza usa nanjye. Umusore basebyaga gutyo yahise yigendera. Hanyuma umuvandimwe mukuru wa wa mukobwa aramwegera. Wa muvandimwe mukuru abaza wa mukobwa ngo byagenze gute. Wa mukobwa arangira amubwira ati uriya musore ubona hariya ntabwo ajya amenya icyiciro cyiwe, uziko ngo yaraje kunsaba nimero. Abwira umukobwa ati injira mu modoka. Arangije aramutwara amujyana ku irimbi. Arangije aramubaza ati ngaho mbwira umukire uri hano ku irimbi. Umukobwa arangije aramusubiza ati ntabwo wamumenya. Arangije aramubwira ati ngaho mbwira umukobwa mwiza ushyinguye mu irimbi cyangwa se igituro cy'umukobwa mwiza. Umukobwa aramubwira ati ntawe wabona kuko ndabona bose ari bamwe kandi baranapfuye. Wa muvandimwe mukuru arangije abaza uwo mukobwa ati none se wumva uri iki wowe? Urakeka uri igitangaza cyangwa se ari we mukobwa mwiza wigeze uba ku isi? Yego uri mwiza, ariko ndakubwiza ukuri kubwo bwiza utazabujyana mu irimbi. Numara gupfa tuzahita tugushyingura kugira ngo twirinde umunuko wawe kuko ushobora kutunukira mu minsi mike cyane. Uzasiga imodoka yawe inyuma, byose bizasigara we tugushyingure munsi y'ubutaka. N'abana bawe ntibazajya bakubonera umunsi kugira ngo bajye baza kugusura buri munsi, oya bazajye baza rimwe mu mwaka. Rero ndakwinginze mushiki wanjye, iyoroshye mbere y'uko ubuzima bukoroshya. Ya wubaha abantu kubera ko twaje ntacyo dufite, tuzanagenda ntacyo dufite. Ni kimwe cyane nawe utamfollowinga, nushaka ufollowinge kuko n'ubundi ntacyo mvuze. Urutare Stones, abantu twahaye iminsi mikuru baguze amabuye ku mafaranga make kandi byagenze neza. Promosiyo iracyakomeje, turimo turatanga amakoro, turimo turatanga urugarika rw'umweru n'urw'umukara. Aya mabuye yacu ntabwo akangwa na imidite. Duhamagare kuri 0783 6327 27.